Zdravím všechny tady, kteří dorazili, domácí, návštěvníky. Zdravím všechny do Krumlova, do Prachatic a všude, kde koukáte na tohle kázání. Já mám takový hezký svědectví, když byla konference, tak... Když byl festival, tak já jsem sloužil v poradenství hodiny od 4 do 10 do večera a přišli za mnou taky mladý manželský pár a říkají, to je úžasný, že vás vidíme. A já jsem si v duchu říkal, já vás neznám. Pak mi řekli, že jsou ze severních Čech a že začali koukat na tyhle kázání a že to prostě zachraňuje život, že jim to dává naději, že to posouvá dopředu. Bylo to nádherný slyšet, že už jenom to, že služebníci se tady snaží, aby to bylo nahrané, aby se to slovo šířilo dál, tak se to dotýká dalších lidí a Bůh požehnej celou službu, prostě mediálně, ať se ještě posílí, upevní a rozvine. Já věřím, že jedno z témat 40-denního modlitevně postního řetězu, který přichází, bude, že se budeme modlit za to, aby byly nové stránky, aby celý tým se rozvinul, aby jsme začali ještě efektivně pracovat na sociálních sítích. A věřím, že to je jedna z oblastí, do kterého opravdu musíme stoupit, aby jsme v nějaké plnosti sloužili lidem kolem nás. Ale pojďme se vrátit dnešnímu tématu, dnešního slova. Já musím říct, že když jsem si ho připravoval, tak se mě Bůh mocně dotýkal. Občas se mě Renatka zeptá, jaký bude kázání. A já jsem říkal, bude dobrý dneska. Bude dobrý, protože mě to tolik dalo, když jsem ho připravoval. Bůh se mě tak dotýkal. A pojďme začít slovem, který je takový stěžejní v mé službě tenhle ten rok. Je to 1. Timoteus 6.12 a mám i radost, že vlastně, když kázal Kája, když kázal Michal, tak jsme zůstali v jednom duchu a ve stejném důrazu je to důležitý v čase, který je a čase, který přichází. Když si vemte, tak já roky vlastně pozbuzuju církev, aby jsme byli bojovní, aby jsme něco dokázali unést a snést. Protože jsou období, které jsou lehký žít na světě, v naší kultuře, po revoluci nějak to houplo a potom jsme se vlastně měli dobře, plno svobody. A teď pár let přišel covid a potom se to začalo motat a jsou tu tísně, ale když si postíte kázání dozadu, tak zjistíte, že já jsem vás pozbuzoval už nějakou čas předtím, než začaly tyhle komplikace, že jdeme do doby, kdy budeme zápasit a ať se toho nebojíme a to znovu říkám. Tak jak vám říkám, boje jsou ještě před námi, tak se stejným důrazem říkám, Bůh je blízko nám. My jako křesťané se nemáme propadnout starostem a strachu, jsou to výzvy, které nás tu potkají. My máme žít z jediné motivace, máme upřeně hledět na původce a vůdce naší víry Ježíše Krista. Přes všechny okolnosti, protože Boží moc je reálná a i uprostřed krizí nás Bůh bude zaopatřovat, bude nás obnovovat, bude nás posilovat, aby církev byla opravdu místem Kristova světla, aby další lidé viděli a cítili, to bude přesahovat jenom vidění, to bude do všech smyslů se dotýkat, církev Kristovou vůní, Kristovou přítomností, Kristovou moudrostí, Kristovou mocí a je důležitý, aby jsme my byli odolní, aby jsme byli jako ne papírový svícen, který když upadne, tak schoří prostě, ale aby jsme jakoby byli ti, kteří nesou Krista za všech okolností, když jsou těžký, který nezlomí něco jen tak a když jsme nalomený, tak nás Kristus nedolomí, ale posílí. A my jsme budovaní roky, já vás cíleně buduju, aby jsme se nenechali zlomit, aby jsme se nezlomili sami, aby jsme se nenechali zlomit od druhých, ale aby jsme se nechali Kristem uzdravit a těmi, který Bůh používá. A aby jsme se narovnali do toho života, který máme žít. Haleluja, jestli si vzpomínáte, já jsem před nějakou dobu, po dlouhý době, já si nepamatuju, že bych vzal takovou odvahu, promluvil prorocký slovo o tom, že je doba, kdy Bůh vyhodí zrno a vítr přijde tak silně, že oddělí plevy od zrna a tehdy nastane doba, kdy budeme sklízet. Ale musí nejdřív tohle nastat, kdy budeme upadat do okolností, protože většinou zrno padá, že? To jsou přirozené okolnosti, nás drží, ale Bůh nás vytrhne do okolností, které pro nás nebudou jednoduchý, který pro mnohý z nás budou spojený i s bolestí a výzvou a pláčem a bezradností. ale bude to dílo Boží, aby se oddělili plevy od zrna, aby zůstalo zrno, aby zůstal ten tvůj bytostní potenciál nést ovoce. Ale to, ta pleva toho lidství, která tě mohla roky chránit, se může stát zdrojem plísní a vlastně škodnou, aby si nemohl nést ovoce podle Boha. A proto musí přijít období, kdy se oddělí ty plevy od zrna. Musí být, že dřív bylo zase žito, bude by to. Naši předci oddělovali plevy od zrna cepem. Že? Ta husická zbraň cep, to nebyl jako zbraň původně zamýšlená. To byl zemědělský nástroj. Až husiti tam dali takový bodáky, aby ty rytíře, když přetáhnou, jim to prorazilo i ty plechy a zasáhlo jim to tělo. Ale původně to bylo, aby se oddělili plevy od zrna. Takže nebojte se výzev, v kterých jste, protože vám vzali možná všechnu sebejistotu a všechnu tu sebedůvěru a nezbylo vám nic jiného, než důvěřovat Bohu. Na každýho to nějak přijde, ale nikdo se nemá bát. Protože když je Bůh s námi, kdo proti nám? Haleluja. A konec těch věcí bude hojný život. Hojný život. Sláva Bohu. Musíme být nalazeni na Boží strategie a Boží myšlení. A jak se dneska dotkneme dnešním slovem, je to nesmírně důležitý pro boj víry, který bojujeme ve svých vlastních životech. Takže já budu číst 1. Timotea 6.12. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němu jsi také povolán. A vyznal si dobré vyznání před mnoha svědky. Já stále ukazuji na to, tyhle ty měsíce, že má ten cíl toho všeho, chop se věčného života. Prožívej věčnost ve své minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Když jsem si připravil dnešní slovo, jednu z věcí, který se mě Bůh dotkl a kterou jsem nezdůrazňoval, že věčnost se má dotknout i věcí, které se už staly. Protože mnozí z nás jsme svázaní nebo pokřivení nebo zranění nebo vyděšení z minulosti. Ze zkušeností, které se staly. A někteří ani nevíme, že jsme svázaní minulostí, o které ani nevíme, protože existují duchovní síly prokletí třetí a čtvrté generace. Ale věčný život má zasáhnout tvoji minulost, přítomnost i budoucnost, to, co jsi schopen dneska žít přirozeně. Bůh říká, jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly. Hle, vše je nové a to vše je z Boha. Z minulosti se máme poučit, ale ne z ní žít. Je to něco, co vlastně, když ta intenzita věčného života v tobě roste a ty začneš víc a víc žít podle něj, tak ta přirozená minulost ztrácí moc nad tebou. Protože ty přestáváš žít jako hříšník, to je to spojení s minulostí, a začneš víc a víc žít jako Boží dítě. To je spojení s věčností. Haleluja. Věčnost má ovlivnit naši přítomnost. I když padáme nebo povstáváme, naším hlavním zdrojem by měl být Kristus nás, ta naděje slávy a vedení Božího ducha. A my se vztahujeme k budoucnosti, kterou nám Bůh dává skrze vize a sny. Ne, kterou nám ukazuje, naznačují přirozené zákonitosti. My bychom se měli z tohohle ne to ignorovat, protože v tom žijeme. Protože jsme svázaní s tímhle světem, svým smrtelným tělem úplně bytostně. Ale naše životy by měly víc a víc směřovat, co se týká budoucnosti, k životu v duchu svatém. Na základě vizí a snů, který dává Boží duch. Vymanit se z těch podnětů okolností tohohle světa do toho, do čeho vede Bůh sám. My jsme královské kněžstvo podle řádu Melchisedecha. A jestli má přijít ten vítr, který má oddělit plevy od zrna, jestli to má být i těžké období našeho života, tak se ho nebojme, protože to, o co Bohu jde, je, aby jsme prožívali věčný hojný život v Kristu Ježíši jako Boží lid. Haleluja. My se nemáme bát toho, co přichází, protože Bůh nás nenechá pokoušet na naše možnosti, ale se zkouškou způsobí i východisko, aby jsme mohli obstát. Bohu pak chvála, který nám vždycky dává vítězství v Kristu. Ne někdy, vždycky, akorát, že on přichází v pravý čas a jeho pravý čas je někdy pro nás za minutu 12. Ale on přijde v pravý čas. Haleluja. Takže jestli máme prožívat tu dobrotu věčného života, tak tenhle oddíl písma nám znovu a znovu říká, že je to životní zápas. že to vyžaduje naší osobní aktivitu. My jsme zachráněni ne ze skutků. My jsme zachráněni skutky Ježíše Krista. My jsme ale zachráněni ke skutkům, které Bůh připravil, aby jsme v nich chodili. Aby jsme žili ten slavný život, aby jsme prožívali věčný život pro sebe, pro svoje rodiny, pro lidi kolem nás. Tak musíme si uvědomit, že je to určitý životní zápas, který není ovšem nad to, na tvoje možnosti. Ty ho můžeš bojovat, ty ho můžeš začít bojovat už dneska. Možná ve své slabosti už můžeš bojovat. Možná si připadal, že jsi takový boží bojovník, který leží, protože je celý rozstřílený, tak si prostě otevři knížku Strategie duchovního boje. Možná ještě nebudeš bojovat, ale už se můžeš učit bojovat. Možná teorii, ale i ta praxe je spojená s teorií nějakou. Můžeš začít tam, kde dneska jsi. A když jsem naposledy mluvil, tak jsem ukázal na to, že naším oponentem v tom zápasu víry k tomu prožívat věčný život může být naše rodina podle těla. Ježíš o tom mluví jasně, sám to prožíval. Uprostřed své služby přichází jeho matka a bratři a chtěli ho vzít, protože si mysleli, že se pomát. To byl docela velká výzva z vlastní rodiny, kterou sám Ježíš prožíval. A dneska si ukážeme, že další velkou výzvou, co se týká lidí, jsou bratři a sestry v Kristu. Oni se nám můžou stát velkou překážkou k tomu prožívání věčného života. A jelikož téma je trošku širší, ta podstata, dneska vezmu ten nejčastější příčinu. A téma dnešního slova je boj víry a tělesní křesťané. Tělesní křesťané ti zavařili, zavařují a zavaří všechny tři dimenze a budou zavařovat po všechny dny tvých pozemských dnů. Na to buď připraven, Bible je v tom zcela jasná a pojďme se podívat, jak sám pán Ježíš musel čelit těm nejbližším věřícím, teda jednomu, který mu dával jasně najevo, že patří těm nejčelnějším, jak on sám ve svém lidství Ježíš musel čelit téhle výzvě, kterou mu způsobili bratři, nebo budeme ukázat ty nejbližší duchovní, ta duchovní rodina. Pojďme se na to podívat a pojďme se z toho učit. Matouš 16, 21 až 23. Ježíš finišuje svoji službu, nasměruje, jak se říká, vzhůru do Jeruzaléma, to je takový duchovní řečení v Izraeli. Jdeme do Jeruzaléma vždycky vzhůru. I kdyby si šel dolů, jdeš vzhůru, protože prostě jdeš do Jeruzaléma. A tady je napsáno, od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, od velekněžích a od zákonníků. Být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Tehdy ho Petr vzal stranou a začal ho kárat slovy. Bůh tě chraň, pane. To se nikdy nestane. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, jdi za mnou, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Vítejte v probuzení. Ježíš finišuje své dílo. Bez pochyby je na všechno připravoval. Celý tři roky, nebo to období. A teď přišel ten čas a řekl, teď finišujeme. Teď už nebudeme mluvit v podobenstvích. Teď nebudu mluvit k vám obrazem, moji nejbližší, moji vyvolení. Teď to řeknu, jak je to. Teď jdeme k tomu nejdůležitějšímu. A to je to, že musím trpět a zemřít a stát z mrtvých. A tady vidíte Petra, opravdu jeden z nejbližších učedníků, který i Ježíš to, když šel v Getsemanech, se modlil, vybral Petra, Jana a třetí mi vypad. Jakuba, děkuju. Ty nejbližší. Když vidíme, jak potom mluví o Petrovi, jasně mluví, za chvilku k tomu ještě dojdeme, abyste viděli skvělost té chvíle a taky pod jakou výzvou ty i já jsme v tomhletom tématu. Protože to, co chci dneska, aby každý z nás byl v co nejmenší míře tím, kdo se staví proti bratrům a sestrám, když bojují dobrý boj víry k uchopení věčného života. Aby jsme jako církev byli v tomhle citliví, neboj se, určitě se ti to taky někdy povede, že si řekneš, já jsem to chtěl tak dobře, a já jsem mu vlastně zabránil následovat Krista tím svým skutkem, jako křesťan. Ale pojďme víc do hloubky teď. Musíme si uvědomit, jak zásadně Petr selhal. Jo, protože tenhle se nám připadá jako nějaká scénka, jo, tomu jako došlo, no blbý pro Petra. Ten trapas, jo, vůbec ho takhle Ježíš nazval. Jo, na férovku, naplno. Jo. Všechny ho představí o velké službě, kde byli v tu chvíli. Že? Ježíš mu říká, satane, jako, já bych nechtěl, aby mi takhle Ježíš tituloval. Že? Jako, ale v podstatě tohle někdy Ježíš říká některým bratrům a sestrám v určitých okolnostech, protože on je ten týž včera, dnes i na věky. A v čem bylo to totální selhání Petra? Protože pro Ježíše v tu chvíli v jeho lidství trpět a zemřít bylo prožívat věčný život. On jako člověk Ježíš Kristus byl z věčnosti povolán tohle prožít. To byl jeho věčný život. To byl jeho hojný, dobrý věčný život. O co Petr se nevědomky snažil na férovku, když to budeme zkoumat, to jeho myšlení, on nejdřív jednal, pak přemýšlel. Když se na toho Peťu podíváme, tak ho asi nebudeme obviňovat z podlosti, jakože to byla strategie, kterou měl promyšlenou. Jo? Když se tak podíváme na to všechno z celého toho kontextu. Nicméně stal se nástrojem. Stal se satanovým nástrojem, který zaútočil na Ježíše, aby neprožíval svoji věčnost. Protože věčně byl Ježíš povolán zachránit lidstvo jako člověk. Musíte si uvědomit, jak zásadní věc. A principiálně to, co se tam stalo, je to, co se tobě taky může stát. Nediv se, že to přijde ze strany nejbližších duchovních. A teď si ještě za chvilku ukážeme, jak moc vlastně duchovní Petr byl ještě pár minut předtím. Stačilo kousek času. Kousek času stačil. Zřejmě se nezměnilo ani místo, změnil se jenom čas a nedlouho. Jenom čas byl rozdíl, aby se z toho božího člověka, který ho Bůh používá, stal člověk, který ho používá Satan. Aby skrze něj někdo Satan zaútočil na Kristův věčný život, v jeho lidství, jo? Zůstáváme, on nás zachránil jako člověk. A to, na co se útočilo, to bylo, aby netrpěl a nešel na kříž, aby nás nevykoupil. Jenže to byl věčný život Ježíše Krista. Prosím vás, mějte rádi Peťu, jo, protože jako, jestli ho nebudeš mít rád, tak ti Bůh dá lekci. Dá ti takovou lekci, že pochopíš, že i ty můžeš být takovej Petr. Velmi rychle. Velmi rychle. A díky Bohu, že tady Bůh nekončí. Díky Bohu, že ne všechny hříchy jsou k smrti, podle 1. Jana. Díky Bohu, že Bůh kouká k srdci a tak se vyhodnocuje. Ne podle našich skutků nakládá s námi. Jsou tu ještě větší veličiny, podle kterých Bůh rozsuzuje člověka. A to je jeho srdce. A když vidíme příběh Petra, vidíme, že jeho srdce bylo upřímné před Bohem. Takže když dokázal tohle spackat, takovým způsobem, že byl nástrojem útoku na Kristovu lidskou věčnost, že to řeknu, věčný život. Tak tady vidíme i, jak to téma je aktuální pro nás, jak je důležitý. Vemte si, že Petr vlastně říká, tehdy ho Petr vzal stranou a začal ho kárat. On začal poučovat mistra. Co poučovat? On ho začal usměrňovat. On začal usměrňovat Ježíš, jak má žít. Bůh tě chraň, pane. Velmi pozitivní náboj. To se ti nikdy nestane. Velmi falešné proroctví. Jedna z věcí, která není to jistý, ale když budeme přemýšlet, je to důsledek zkoumání písem, co Petrovi muselo najet, protože očividně vidět, když říká, jdi za mnou satane, takže tam se prolnul duchovní svět v jeho myšlenkách a šlo to tak intenzivně a rychle, že on nedokázal rozklíčovat boží myšlenky, svoje myšlenky a ďáblovo myšlenky. To prostě proběhlo tak rychle, že on to neměl čas rozklíčovat a neuměl, prostě jednal z toho pudu, z toho citu, prostě z toho, jaký byl z jeho natury a vyslovil takovouhle věc. Ale to, že řekl buď chraň, nám napovídá, že mu najelo pozitivní učení Ježíše Krista. On si, a to ďábel zneužil, on se nedokázal představit, že dobrý otec, o kterém Ježíš stále mluví, by udělal něco tak zlýho svýmu vlastnímu dítěti. Vůbec nepochybujte, protože Ježíš to pak rozklíčová, ty jednáš podle myšlení člověka. A připadá nám úplně nelidské to, co Bůh otec udělal svýmu synu. A svým způsobem to nelidské je. Úplně se to vymyká kontextu vlastně myšlenek našeho pozitivního evangelia. Že přeci dobrý Bůh tě nepovede do zlých věcí. To úplně odporuje přeci tomu vzorci, tomu chápání. Já to jenom dávám na světlo. Ty příčiny, Petr to měl jako člověk srovnaný, začal být pozitivní věřící žid. Ježíš, když to viděl, Ježíš chodil, konal dobro a uzdravoval všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. Tenhle vzorec se v něm sformoval za ty roky, co chodil, nebo za tu dobu, co chodil s Ježíšem. A já vůbec nepochybuju o tom, že to v něm takhle bylo správně nastavené. Bůh je dobrý a dělá jenom dobré věci. Stejně jak spoustu křesťanů neříká nic jiného. Bůh je dobrý a dělá jenom dobré věci. Amen. To nejlepší, co pro nás Bůh mohl udělat, je, že stíral svého syna. A tedy už se nám ten systém může začít zasekávat. A z Petra úplně vypadlo to, co ho Ježíš učil celou tu dobu. Otec je dobrý a prostě dělá jenom dobré věci v životě člověka. Věř Bohu, on tě povede z bídy do hojného života skrz Ježíše Krista. Ten duch učení je stejný, který kážeme, kterých vás pozbuzuju a učí. Takže není nic divného, že ten systém myšlení ďábel mohl tak snadno použít v této situaci. Musíte si podívat, nebo uvědomit, že my se na tu situaci díváme po té, co se stala. Kdežto Petr s tím jedná předtím, než se stala. To je úplně jiná poloha. Jak se říká, po bitvě každý generál, že jo? Jinak ta situace vypadá, když ji čelíme tím, že je přede mnou. A jinak vypadá, když je za mnou. Úplně jinak. Ale tady to bylo před nima. Takže tím Bůh chraň, mě osobně cítím v tom celé učení Ježíše Krista, který byl Petr budován. Úplně na férovku. A pak se ještě musíme podívat na lidské motivy, který se do toho taky zamotali. Víte, my jsme takový stvoření, který dokáže být i komplikovaný. Jo? My můžeme dělat dobré věci se špatným motivem. Například Pavel, když už byl uvězněný na císařském dvoře, myslím, že to je ve Filipenském, se zmiňuje o tom, že tam někdo káže Krista, aby ho poškodil. Protože pak říká, a víte co, ať si kážou z jakýhokoliv motivu, buď opravdově, nebo z pokrytectví, abych měl horší soud, ale hlavně, že se káže Ježíš. Pavel to teda ušoféroval fantasticky. Já nevím, kdo z nás by to ušoféroval, když vlastně někdo dělá dobro, aby tě zničil, vlastně se špatným motivem. No a pak tu máme i takovýto přísloví, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Když chceme správně věci, ale realizace těch věcí, to je katastrofa v konečném dopadu. Takže musíme si uvědomit, že i motivy nás jakoby vedou do nějakých skutků. A jaký byl motiv Petra? Jakoby lidsky. Nabízí se nám dva možné motivy z toho, co on říká. Za prvé, když vezmu ten, tak já začnu tím pozitivním, on opravdu si to nedovedl představit a miloval Ježíše tak moc, že bojoval za to opravdu s tím čistým srdcem, aby se to Ježíši nestalo. Ale pak je tu ještě druhý motiv, který mohl být Petrovi. To je to, že když Ježíš řekl, pojď za mnou, tak on všechno opustil. On všechno vsadil na jednu kartu a to je Ježíš. On všechno vsadil na jedinou budoucnost a to je s Kristem. A teď ten Kristus mu říká, že umře. On sice říká, že stane z mrtvých, ale znáte to. Já to kolikrát vidím, když kážu a pak někdo z vás přijde a řekne mi, co jsem kázal. A já jsem zjistil, že ve svých hlavách se ten člověk zastavil v půlce toho, co jsem kázal. Že nedoposlouchal ten zbytek. Takže on žil z té půlky, která byla výzvou, ale ne z konce, který to celý nějakým způsobem řešil. A stalo se to každému z vás. Mluvíte třeba se známými a oni pak řeknou, ale ty jsi řekl tohle. A ty, no, ale já jsem to myslel úplně jinak. Nebo ty jsi slyšel úplně něco jiného, než co já jsem jako chtěl říct. Takže je naprosto možný, že Petr se zastavil u toho umřu. A ne, že stanu z mrtvých. Konec konců, mrtvých viděl Petr za svůj život hodně v té době. Zkříšených za stolik ne. Takže když Ježíš jim říká, budu trpět, a teď řekne, od zákonníků, od kněží, a Petr věděl, jaký postoj mají kněží, jaký postoj mají zákonníci k Ježíši. On věděl, jestli Ježíš tohle otevřel, že to teda klapne, tak věděl, jak končí heretici v té době. Sektáři, revolucionáři. On věděl o těch křížích. Jo, takže kdyby si dokázal představit, že stane z mrtvých ten mladík na tom lehátku nebo ta dívenka, co umřela a ležela, to by ještě zvládl, ale představit si, že stane někdo z mrtvých, který je zmučen a ukřižován, propíchlej kopím, tak to možná ani Petrovi řekl, no jestli Ježíš to klapne, tak Ježíš, jak může stát z mrtvých? Jak vůbec může? Takže jeho motiv by mohl být pozitivní. Já tě mám tak rád, že ti to nepřeju, ale ne zase tak pozitivní. Mohl být vyděšen z toho, co bude se mnou teď. Písmo neříká, jaký byl jeho motiv, a víte, na jednu stranu ani to není to nejdůležitější. Ale je dobrý o tom zmínit, abyste vy sami zkoumali své motivy. Protože ne, co děláš, vždycky ukazuje to, jaké je tvoje srdce. Je vždycky dobrý vědět, když už něco dělám, jaký motiv mám. Protože jak naschvál, Bůh nekouká na to, co děláš, ale k srdci. To lidi můžeš očarovat a oblbnout, ale ne Hospodina. Musíš pořád hlídat především střes a chraň svoje srdce. Tak. Takže ať to byl jakýkoliv motiv, nikdo nemůže popřít, že chtěl zabránit Ježíši v jeho lidství prožívat věčný život. Který v jeho případě v ten daný okamžik bylo utrpení a smrt a zkříšení. Proto ten Ježíš se obrací a říká, on se odvrátil a řekl Petrovi, jdi za mnou, Satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. To je velká výzva pro tebe a pro mě, když jednáme s křesťanama nebo vůbec s lidma. Protože kdybys měl dobrý úmysl, ještě neznamená, že děláš dobrou věc. A zvlášť, když jednáš na svatém místě, to znamená, když jednáš s božími dětmi, buď velmi opatrný, jaký rady dáváš. Jestli dáváš lidský anebo boží. Jestli to, co jim říkáš, vede k rozvoji věčného života v nich, anebo to dusí věčný život v nich. To je důležité, aby jsme byli hodně opatrní. Aby jsme rozuměli hloubce tohohle příběhu, téhle skutečnosti, tak se opravdu pojďme ještě podívat na to, co Petr s Ježíšem prožil chvilku předtím. Takže zůstaneme v Matouši 16, půjdeme do verše 16 a 19. Až 19. Ježíš se tady ptá, kdo si myslíte, že jsem? Kým jsem ve vašich očích? To říká učení. Oni říkají, co říkají lidi, a teď co vy. A tady je napsáno, od verše 16. Šimon Petr mu odpověděl. Ty jsi Kristus, ten syn živého Boha. Ježíš mu tedy řekl, blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Dám ti klíče nebeského království a cokoliv svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi a cokoliv rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi. I v těchto slovech Petr hledal sílu nebo našel sílu si odvážit říct Ježíši, to se ti nikdy nestane. Protože věřil, co mu řekl Ježíš. Ty máš klíče. Ty můžeš. Co se tady Petrovi přihodilo? Tři ohromné věci mu tady Ježíš říká, principiální. Měl zjevení. Prostě věčnost se zjevila jeho životu. Poznal tajemství, které přirozená mysl nemůže pochopit ani uchopit. To měl v tu chvíli Petr. Chviličku předtím, než se stal nástrojem satana, tak měl Ježíš nespochybnitelně říká, tohle, co vidíš, to vidíš jen proto, že tě Bůh vzal do svého úhlu pohledu a ty vidíš božíma očima tuhle situaci. Druhou věc mu tady Ježíš dává mu zaslíbení. Ty jsi. Ty máš. A dává mu i povolání. Až odemykat, budeš zamykat. Co víc si boží dítě může přát? Než vidět božíma očima a mít vizi od Boha, boží moudrost, boží povolání, boží zmocnění. To všechno měl během téhle chvilky Petr. Co nás to učí? Že dokonce křesťan, kterého se Bůh dotkne, kterého se očividně Bůh dotýká a kterého Bůh používá, se může stát strašně rychle i nástrojem satana. Proto je napsáno v písme, že máme neustále rozsuzovat, co se v církvi říká. Ne to umlčovat, ale rozsuzovat. Protože kdo ví, ten poslední může mluvit boží řeč a ten první může mluvit blud. Proto církev musí neustále rozsuzovat. Nesmí jenom proto, že máte důvěru ve mně nebo v nějakého staršího říct, to já nemusím ani přemýšlet, to je dobrý. To je špatný postoj. To je špatný postoj. Kdybych byl jako Petr, jakože jsem Petr. Kdybych měl zjevení, i kdybych měl vedení, i kdybych měl povolání, i kdybych měl poslání, tak přesto můžu během vteřiny uklouznout. Stejně jako ty. A můžu být odpůrcem tvého věčného života strašně rychle. Můžu ti bránit prožívat věčný život, věčné povolání, který ti bude. Se může stát úplně každému z nás. A je důležité to mít neustále na paměti. A zvlášť ti z vás, který Bůh používá a sloužíte. O to víc. Musíte mít na paměti, kým se můžete během vteřiny stát. I kdybyste měli dobrý motivy ve svém srdci, nemusíte tam chovat zlý. Motiv nerozhoduje v této věci. Jenom pokora. Jenom pokora. A co je pokora podle vzoru Ježíše? Ne, co chci já. Co chceš ty. Proto jsme učeni v 1. Korinským 10.12. Pojďme se tam podívat. Proto ať ten, kdo se domnívá, že stojí, dá pozor, aby nepadl. Jestli se v tomhle příběhu o Ježíši a Petrovi někdo domníval, že stojí, tak to byl určitě Petr. A měl důvod se domnívat. No? Je důležitý, musíme to říct na férovku. Měl důvod. No? A teď půjdeme k jádru věci, proč se to těm křesťanům děje, že se můžou stát odpůrci věčného života v životě druhých křesťanů. Co to způsobuje v nás? Vy už tušíte, že jestli se to dostalo do takovýhleho vyhrocení mezi Petrem a Ježíšem, a Petr očividně miloval Ježíš. Tady to, aby se uzdravil Petra, uzdravila celá situace, ta po vzkříšení se ho třikrát Ježíš ptá, miluješ mě? Petr už s větším rozmyslem říká. Jo? Ale říká pořád stejnou věc. Ano. Petr vždycky miloval Ježíš. To bylo když koukáte na jeho příběh, tam byla velká láska, kterou on k Ježíši měl. Ale přesto, že Ježíše miloval, přesto, že měl zjevení, přesto, že měl povolání, přesto, že byl Kristem ustanoven, tak udělal tak velkou chybu kvůli jedné věci, která se od té doby stále v církvi opakuje. Pojďme se na to podívat do 1. Korinským 2. kapitoly 14. verš. Ale tělesný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. Tady tělesný člověk je psychikos v originálu a znamená spíš duševní. Duševní člověk. Duševní člověk. Což křesťané často jsou napomínáni, jako jste tělesní, jste duševní, protože myslíte podle člověka. Je to přesně to, co říká Ježíš o Petrovi. Satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Zůstáváš v kontextu lidství, i když jsi boží dítě. Víte, Ježíš i přesto, že byl boží syn, nestratil své lidství. To byl jeden z těch důvodů, proč byl tak mocný. Proč ho lidi vnímali a proč nevnímali jiní lidi, kteří taky mluvili duchovní věci. Když zákon je spravedlivý, dobrý, svatý, duchovní. Ale když ho mluvili ti lidé, tak oni byli vlastně nelidský, protože byli jak ten zákon a zákon není živý. Duch svatý je živý. A on byl nesmírně lidský. A tady jsme u toho. To, že něco víš dneska z Božího království, ještě neznamená, že víš všechno. A to je ten problém. Částečně poznáváme. I v moment největšího zjevení, vlastně my jsme v moment největšího zjevení nejvíc zranitelní ve skutečnosti jako křesťané. Jsme nejvíc náchylní na pýchu. Protože když zahlídneme věci, jak je vidí Bůh, tak máme dojem, že vidíme absolutně. A neuvědomujeme si, že i přesto všechno, že v tu chvíli máme ty otevřený průduchy nebe a zjevení z ducha, tak stejně to vidíme a chápeme částečně díky svému lidství, díky své omezenosti, díky své zralosti, díky svému nastavení. Ale v tu chvíli ve skutečnosti naší v uvozovkách největší slávy, vítězství, jako takový to jistoty v Bohu, jsme vlastně v největším nebezpečí, který může nastat, když jsme nezralí. To je proto, že začneme bojovat o pravdu, kterou vidíme a přestaneme žít v lásce. Není to pravda v lásce, je to pravda, kterou vidím. A začnu vlastně ničit druhý lidi, i když mám třeba dobrý úmysl. To znamená předat jim tu pravou pravdu do jejich života. Pojďme se podívat na ještě jeden příklad. Abyste věděli, že aby jsme nezůstali jenom o Petra a Ježíše. Krásný viditelný příklad, když křesťané nechápou věčnost v životě bratra nebo sestry a snaží se o to lidsky nejlepší, co dokážou, jak rozumí a chápou. Pojďme do Skutku 21. kapitoly, budu číst verš 10 až 14. To je chvíle, kdy Pavel je v Cezareji a směřuje do Jeruzaléma. A stane se, že přijde jeden prorok a přináší mu boží zprávu. A když jsme tam pobývali již mnoho dní, přišel z Judska jeden prorok jménem Agabus. Když k nám přišel, vzal Pavlův pás, svázal si ruce i nohy a řekl, toto říká Duch svatý, toho muže, kterému patří tento pás, takto svážou Židé v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů. A jakmile jsme to uslyšeli, prosili jsme ho my i ti, kdo byli z toho místa, aby nechodil do Jeruzaléma. Pavel však odpověděl, co děláte, proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejenom být svázán, ale také v Jeruzalémě umřít pro jméno Pána Ježíše. Když se tedy nechtěl dát přesvědčit, přestali jsme se slovy, ať se stane Pánova vůle. No haleluja, aspoň, že ten konec dobře dopadl. A teď si vidíte, nejenom ty lidi toho místa, když budete číst verš předtím, tak tam byl evangelista Filip, který kázal tomu mouřeninovi, já to používám při křtech, jo, když se ptá, kdy mám být pokřtěn, říká, když uvěříš celým srdcem, a jeho 4 dcery, které prorokovali. Takže to společenství, tyhle ty dámy, nebo holky, nebo já nevím, jak byly starý, brali to, co říkají. To je napsáno, že to byli ti, kteří prorokovali. A pak konečně přišel prorok. To je velký rozdíl mezi tím, když Kristovo tělo prorokuje a když prorokuje prorok. To je velký rozdíl. To je velký rozdíl. My vlastně jenom, já se vám přiznám, my vlastně chceme jenom, aby co nejvíc lidí prorokovalo. A i ti, kteří říkají, to by chtělo proroka, vlastně neví, co činí. Prorok nenechá v církvi kámen na kameni. Jestli je někdo nositel toho větru, který odděluje plevy, od zrna od plev, tak je to tahle služebnost prorocká. Ale ještě větší hrůza, že nejenom ty lidi z toho místa, o kterých se velmi pozitivně mluví, dlouholetí služebníci, prostě lidi, kteří přinášeli, byli tím známý Boží slovo. Ale to dokonce je napsáno i my. To byl vlastní tým. To byli ti nejbližší Pavlovi. To byli ti, kteří s ním plakali a smáli se. To byli ti, kteří s ním jedli anebo hladověli. To byli ti, kteří s ním spolu sloužili v dobrém i zlém. Byli ti, kteří mu chtěli ukradnout věčný život. Protože věčný Pavlův život bylo kázat židům, pohanům, kázat před králi, před císařem a oni mu to chtěli vzít, protože vůbec tomu nerozuměli. Vůbec. Služebníci. Letití. Boji víry o uchopení věčného života. Jim Pavel říká, proč trápit moje srdce? Takže brát tohle na lehkou váhu je velká naivita a nezralost. Tohle se v církvi dělo od začátku. Je to prostě slabost církve, s kterou budeme do příchodu Ježíše muset počítat v každý církvi, je tím nejvíc probuzený. Někdy i někteří z vás se leknete sami sebe, že když máte dobrý motivy, tak vás použije satan. Protože jste to mysleli lidsky dobře. Ale víte, církev, to je Boží svatá věc. To je něco, to přesahuje naše lidství. Ono to obsahuje naše lidství, ale přesahuje naše lidství. To je nebe na zemi. Takže když shromáždění začíná v 10 hodin, tak prosím vás, neveďte to do diskuze, ale stište se, protože přichází Bůh. Přijďte dřív si popovídat, nebo počkejte po shromáždění, nebo se sejděte v týdnu. Když začíná bohoslužba, tak se klaníme svatému Bohu s tím, že chceme ve svém lidství žít něco nebeské, něco svaté, něco, co je moudrost a moc věčnosti. Já se na vás hodnej, ale to nenechte se. Církev je místo rozsouzení, ne odsouzení. Žádné odsouzení pro vás. Ale rozsouzdíme se, aby jsme přicházeli na to místo správně nastavení, aby jsme víc té věčnosti mohli vzít do svýho času. My tu věčnost potřebujeme pro svoji minulost, přítomnost i budoucnost, aby jsme mohli žít jako Ježíš, který chodil, konal dobro a uzdroval všechny utlačované od ďábla. Teď přeci ve tvém vlastním životě máš tolik lidí, kteří potřebují dotyk toho nebeského dobra. A Bůh tě volá, aby jsi byl tím, který to tam přinese, který to tam uvolní. Bůh s tebou počítá. Takže dneska tě Bůh přivedl na tohle místo nebo k tomuhle kázání proto, aby si o téhle slabosti věděl a dal si na ní pozor, abys nebyl tím křesťanem, který má duševní myšlení a vlastně i nevědomky útočí na věčný život bratrů a sester. I za dobrým úmyslem. Nedej Bože za špatným, pak tě bude soudit Bůh. Ale nejhorší je, že tohle je s tím dobrým úmyslem. Jak to řešit církvi? tím dneska skončím. Jak s tímhle jednat v církvi. Přestaň to vyžadovat od druhých a začni od sebe. To je první základní princip. To je jak s manželstvím. Když chceš, aby se zlepšilo, tak nemůžeš dát jako muž svý ženě seznam toho, co má dělat žena, a jako žena dát seznam toho, co má dělat muž. Ty si, jestli si žena, musíš si napsat, co se mluví ženě, jestli si muž, musíš si vzít, co se mluví muži, a to řeš s Ježíšem. A pak se to začne lepšit. Dřív nebo později. Tak je to i v církvi, jako v rodině. Jestli chceš, aby se v církvi vlastně věci řešily správným způsobem, tak musí začít od sebe. Ne říct, až ten bratr a sestra se začnou líp chovat, tak já se budu taky líp chovat. Ne. Ke každému z nás je tady napsáno v Koloským 3. kapitole 12 až 14 a tím končím. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní. To znamená, to je ten věčný život. Soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Takže abychom v církvi trvale zachovali harmonii v Duchu svatém, tak se musíme vzájemně snášet, odpouštět si a milovat se. Jiná boží cesta není. Jiný řešení téhle slabosti církve neexistuje. Tato slabost bude v církvi, dokud Pán nepřijde pro svoji církev. Není možný dostat církev do bodu, kdy tohle nebude. Můžou být období, kdy ta církev je tak nalazená, že je to tam v omezené míře, tohleto zraňování. Ale víme, že ten život má ty svoje vlny. Že? Máme ty období. Takže někdy je to zase naopak zesílení. Takže to, co jsem chtěl dneska s vámi sdílet. Křesťané s neproměněnou myslí v Duchu svatém se mohou díky svým špatným, ale i dobrým motivům stát našimi oponenty v boji víry k uchopení věčného života. Dokonce křesťané, kterých se Bůh očividně dotýká a používá je, mohou být zdrojem těchto problémů. Proto je zásadní, aby církev zachovávala snášenlivost, odpuštění a lásku a tím překonávala tuto svou pozemskou slabost. Amen. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuju za to, že nás miluješ věčnou láskou. Já ti děkuju za to, že můžeme poznávat a rozumět těmhle tajemství Božího království na tomhle světě. Já ti děkuju, že jsi se rozhodl budovat naší církev, aby byla krásná, svatá a bez úhony. Aby to byla nevěsta, pro kterou si přijdeš. Otče, my vyznáváme, tady jsme, aby jsme činili tvou vůli. Prosíme, aby si nás dál těmto věcem učil. Amen.